Včera sme, bratia a sestry, završili našu debatu, našu reč o Dávidovi v tom, ako Dávid zomiera, napĺňa i tie slová Nátana vo vízii, jeho kráľovanie je súčasťou diela Boha a kráľovstvo odovzdáva Šalamúnovi s tým cieľom a s tým zámerom, aby napĺňal to, kvôli čomu Pán si ho vyvolil, za kráľa pomazal a prorokovi Nátanovi Božie kráľovstvo prorokoval. Dnes využívame tú možnosť, ktorú nás starý zákon ponúka, že v tých neskorších knihách starého zákona, tých tzv. Ketubím, teda múdrostovnej literatúre z neskorého judaizmu, je vykonaná taká reflexia niektorých tých skorších udalostí, ktoré sa v dejinách spásy udiali. A tak teda, predtým, než budeme pokračovať po Dávidovi ďalej, čítame z knihy Sirachovcovho syna z predposlednej knihy starého zákona z tej pasáže, z tej časti, kde je postavená také zrkadlo, taká reflexia práve tomu obdobiu, ktoré od knihy Sirachovcovho syna takmer 900 rokov skôr sa napĺňalo, keď kráľovstvo Dávidovo sa budovalo. A chceme pochopiť túto relektúru alebo reflexiu, je dôležité vnímať, o čo ide knihe Sirachovcovho syna. Častokrát sme to tu hovorili i z pohľadu Sirachovcovho syna i múdrosti, teda ide naozaj o to vyjadrenie chokmá, múdrosti živého Boha versus Sofia, múdrosť tedajšieho helenského sveta. A v tom kontakte, v tom protiklade, v tom zápase týchto múdrostí je vyjadrené postupne, čo všetko tá chokma znamená, čo prináša, aké ovocie človeku dáva. Na druhej strane i riziká, ktoré pramenia z tej Sofie, z tej múdrosti vtedajšieho moderného helenského sveta, keď človek nad svojho Boha niečo úplne iné dáva. No a aby kniha Sirachovcovho syna tak prakticky vyjadrila to, čo zvestuje, to, čo vyjadruje, to, čo zobrazuje, tak je tam pasáž, kde je vyjadrená, ako sa tá múdrosť prejavovala v konkrétnych ľuďoch, dejinách spásy, dejinách starozákonného ľudu a národa. Takže je to z tej pasáže, kde je vyjadrený prejav Božej múdrosti na živote kráľa Dávida. My sme si za tie dva týždne, keď sme o ňom hovorili, dosť veľa povedali i o tých veciach, kde Boh pôsobil, i o jeho živej viere, i o krízach viery, i o tom bytostnom zlyhaní, keď i ruky krvavé mal a ľudí nevinných na smrť posielal. Takže naozaj ten pohľad na Dávida nie je čierno-bielý. To, čo k tomu je dodať treba, ten úžasný spôsob pokánia a tej schopnosti prijať pravdu o sebe a hriech Bohu otvoriť, odovzdať a postať od hriechu sa odvrátiť a znova sa snažiť to dobro mene Boha konať. No a toto všetko sa ozýva i v tej časti, z ktorej sme kúsok čítali v dnešnom prvom čítaní. Rozmer pôsobenia Božej múdrosti, rozmer pôsobenia Boha a rozmer, ako človek odpovedá na túto múdrosť a postupne má možnosť múdrym tou Božou múdrosťou pred Bohom sa stávať. To, čo je tu vyjadrené, vlastne svetopisec poukazuje na prejavy Božej múdrosti a Božej milosti, ako i skrze Samuela bol Duchom Svätým pomazaný, ako Pán vnúkal, ako ho Boh sprevádzal, ako svojim slovom a milosťou sprevádzal a napáňal. Teda to milostné pôsobenie živého Boha a v tejto milosti i schopnosť pochopiť a prijať a napáňať slovo a vôľu živého Boha. Teda to, čo Boh zjavuje milosťou Božou, že aj postupne spoznáva, chápe a začína aj uživotňovať Dávid ako Boží kráľ, ako predobraz Božieho kráľa, Mesiáša a jeho kráľovanie predobraz Božieho kráľovstva, ktoré v Mesiášovi bude prichádzať. A práve tu, naozaj, keď človek chce sa stať múdrym pred Pánom, je dôležité vidieť tú Božiu prioritu, to Božie áno, tú Božiu aktivitu, ktorej on prichádza. Pamätáte si, keď sme chokma definovali? Tú Božiu múdrosť? To, čo Boh zjavuje, to, čo dáva? Teda ten obsah, tá pravda živého Boha? Stále chokmou to nie je. Človek sa preto otvára, spoznáva. Chokmo to stále nie je. Snaží sa to pochopiť a si uvedomiť, čo to vlastne znamená. Viem, komu som veril, viem, čo mi Boh hovorí. Stále to chokmou nie je. Zobrať to za svoje, takto zvnútorniť až do tej miery, že mám v tom zaľúbenie, že to prijímam, že tak bytostne svojim srdcom, svojou dušou áno hovorím tomu Božiemu zjaveniu, tej pravde, tej múdrosti, ktorú mi Boh dáva, ešte stále to nie je chokmá. Až keď to zvnútornenie sa srdcovskou stáva do tej miery, že ja to chcem žiť a žijem a konám. Teda až keď sa to pretaví do konkrétnych skutkov, do konkrétnych krokov, do konkrétnych úkonov, do konkrétneho konania môjho života, tam sa naozaj chokmá chokmou stáva aj to múdrosťou živého Boha, ktorá človeka napáňa. No a tu teda svetopisec vyjadruje, že preto, aby sme naozaj celý tento proces dokázali naplniť, je veľmi dôležité, že Boh pôsobí svojou milosťou. Že je to pôsobením Božej milosťou nás uschopňuje, on je ten prvý, aby sme uverili, pochopili, v Duchu Svetom spoznali, aby sme za svoje vzali, aby sme si to zamilovali, aby sme to žili. Priorita a dar Boží, ktorý takto predobrazený i Sirachovec si múdrosť tomu ide, naplno sa dáva v Ježišovi a vo vyliatí Svätého Ducha. To druhé, čo je vyjadrené z toho pôsobenia, z toho smeru Boha, je Božie milosrdenstvo. Pán ho očistil od hriechov a naveky povýšil jeho moc. To je dosť silné vyjadrenie, vzhľadom na to, čo sme si aj hovorili, a čo všetko mal Dávid za ušami a ako naozaj zlyhal. Ale tu sa tak naplno vyjavuje alebo prejavuje celá tá náuka o chese to rahamim, teda o milosrdenstve živého Boha a o spravodlivom Božom súde, o tom rýb. Teda, kde je hriech odsúdený a hriešnik pozvaný k náprave a šanca daná a milosrdenstvo Boha, ktoré sa človeku dáva. Odpustenie Boha, ktoré človeka sprevádza. Pomoc na tej ceste, keď človek hriechom zápasí a o to dobre sa snaží. A práve i toto je súčasťou tej reflexie, ak tá múdrosť má mi patriť. Je to cesta, na ktorej človek zakusuje nieže len ako mi Boh pomáha, ale tej pomoci ako bytostne lásko presahuje aj do tej miery, že je milosrdný a odpúšťa. Všetko to, v čom nie som schopný. Milosť Božiu prijať, sa pre neho otvoriť, s ním kráčať a na druhej strane, čom som si múr vybudoval. Môj rozdelenia, môjho hriechu, moje zloby, moje neprávosti, moje biedy, ktorá mi bráni múdrym pred Bohom sa stať. Z pohľadu Dávida znova a znova opakované to, čo sme hovorili, rozmer živej viery, rozmer osobného vzťahu voči Bohu, rozmer života podľa tejto viery a potom ten rozmer pokánia. To, čo ma oveľa viac mňa osobne oslovuje do života Dávida, než akákoľvek jeho veľkosť, byť pomazaným duchom, v čomže je viere konal, Božím služobníkom sa stal, tá schopnosť bytostného pokánia práve vtedy, keď ruky krvavé mal, keď ho ten hriech omíňal. Teda práve to, čo človeka uschopňuje, živá viera, bytostný vzťah voči Bohu, vzťah, nie svetonázor, osobný vzťah voči Pánovi. To, v čom tento vzťah sa napĺňa konkrétnymi skutkami a zároveň i tá schopnosť bázne, pokánia, v ktorom sa človek dokáže otvoriť pre múdrosť väčšiu, ktorá od Boha prichádza. Jedno s druhým spojené potom je naozaj tou Božou múdrosťou v živote človeka, ktorá sa prejavuje. A tu je zároveň vyjadrená taká veľká nádej, ktorá je nám daná. My častokrát to prejavenie tej chokmá vnímame, tak buď to nemáme, alebo sme svätí Boží. A dokonali. A absolútne. Anielom z neba sa rovnáme. Ale hoby. Sme na ceste, na ktorej dozrievame. A práve ten nie čierno-bielý Dávid, ten zložitý i slabý i hriešný Dávid, ak je takto použitý, je zároveň pozvaním. Aby sme sa aj napriek vlastnej krehkosti a slabosti, tej Božej milosti, tej Božej múdrosti, tým Božím darom, tej Božej ceste, aby sme sa nebáli. Lebo môžeme, i napriek tomu, aký sme, kráčať, zakúsiť Boha a postupne Božej múdrosti dozrievať a bránam neba putovať. S tým evanjeliom, ak by som to spojil, my sme si svojho času rozoberali a vyjadrovali na tom postoji Herodesa celú tú genézu hriechu, ako sa rodí, prehlbuje, niečo podobné, čo sme hovorili pred týždňom na Marko Dávida versus Betsabe až po smrť Uriáša. Celé to rozvíjanie, tá lavína hriechu, ako sa to jedno na druhé nabaľuje, ale skôr len niečo iné chcem spomenúť. Ako veľmi dôležité je to pokánie, tá pokora, ktorá nás otvára pre ten zásah Boží, ktorý prichádza. Ako Dávid reagoval na slovo proroka Nátana. Ty si ten muž, keď ho usvedčil zo zabitia Uriáš a zvedenia jeho ženy. To je nielen pravda o mne prijatá, ale pravda, ktorej ovocím a dôsledkom je pokánie, keď človek sa hriechu zrieka, s ním zápasí, sa obracia k Bohu a dobro koná. Herodes mal pri sebe Jána, ktorý mu tiež povedal, ty si ten muž, ty si ten chlap, ktorý spáva so ženou svojho brata. Celý ľud pohoršuješ. Áno, máš pravdu, Ján, ale keď na to prišlo a vypite sme mali, gerojom pred ostatnými sme sa stali, a ten dievča nám oči pobláznilo, tam nebol ten priestor preto, aby sme tú pravdu premenili na konkrétny skutok pokánia, odvrátenie sa od hriechu a konanie dobra. Radšej sme tú hlavu stiali. Jeden i druhý vedel prijať pravdu. Alebo si uvedomiť, že je to tak. Ale ten Dávid na základe toho ich spravil konkrétny krok. A zakúsil Božiu múdrosť, ktorá ho dokázala premieňať. Herodes zabil tú Božiu múdrosť, keď dal sťať hlavu Jána Krstiteľa a odmietol tú šancu, tú príležitosť, ktorú mu Pán dával. Keď na prvý piatok pozeráme na kríž Pána Ježiša, vidiať si jeho otvorené srdce a dar Boží, milosrdenstva a lásky, ktorá sa nám dáva. Je to náruč Božia na tom kríži otvorená. Je to Božie áno, ktoré ku mne prichádza. Je to ten Nátan, je to ten Ján Krstiteľ, je to niekto oveľa viac. Je to Boží syn a Pán, ktorému na nás záleží, ak nám prichádza. A teda i na nás je to dané. Či sa od Ježiša oddelíme, alebo na kolená padneme. Či sme Herodesom, či Dávidom. Teda človekom možno slabým, ale človekom, ktorý môže a má znova a znova zakúsiť, že Bohu na ňom záleží, že je Bohom milovaný, že to srdce otvorené je prameňom nádeje a milosti i pre nás samých. A tak sa z Boha radujme. Za to srdce buďme vďační a cestou i pokánia, i živej viery, i prijatia darov Božích snažme sa do Božej múdrosti dorastať a vstúpiť. Amen.